Assalamualaikum Transbro dan Transis. Kembali lagi bersama kami di Transport Podcast, Your Transportation Podcast. Pada episode kali ini, kami bakal bikin sebuah mini series terkait mudik lebaran tahun 2024. Kali ini ditemani oleh Transcaster Muhammad Haikal. Ya, tiap tahunnya aktivitas mudik gak jarang dihadapin berbagai tantangan pastinya lah ya. Selain kemacetan yang tak terhindarkan karena lonjakan jumlah perjalanan serentak, terus juga adanya resiko kecelakaan di jalan raya yang menjadi kekhawatiran utama, apalagi nih pada pengguna sepeda motor yang sangat rentan akan korban kecelakaan. Selama masa mudik tahun 2023 kemarin, mudik lebaran, Korlantas Polri mencatat ada sekitar 365 kasus kecelakaan dengan mayoritas pengguna sepeda motor dengan persentase 74%. Wow, itu besar banget. Pada masa mudik lebaran tahun 2024 ini, berdasarkan survei yang dilakukan oleh Badan Kebijakan Transportasi Kementerian Perhubungan, terlihat adanya peningkatan potensi pergerakan masyarakat secara nasional sebesar 70%-an dari jumlah penduduk Indonesia, atau ya sekitar 150-an juta lebih lah. Dan data pemudik dengan sepeda motor di tahun ini sebanyak 31,12 juta orang, sementara di tahun lalu 2023 penggunaan sepeda motor untuk bermudik sekitar 23,13 juta orang. Wah, ternyata sepeda motor tuh masih jadi primadona ya Transbro dan Transis. Padahal kan rentan kecelakaan tuh. Dan tadi datanya 74% gitu ya, tuh besar sekali. Apa nggak bahaya gitu ya sebenarnya mudik ratusan kilometer naik sepeda motor gitu. Nah, di episode kali ini kami menghadirkan dua narasumber spesial. Yang pertama dari sisi pengamat transportasi ada Pak Darmaning Tias, dan juga dari sisi psikologi ada Ibu Tika Bisono yang akan berbincang-bincang terkait arus mudik lebaran tahun 2024 ini beserta bahayanya mudik naik sepeda motor nih. Mungkin boleh say hi dulu nih Ibu dan Bapak.
Kasih.
Silakan Pak, say hi dulu. Baik. Boleh.
Selamat bertemu Haikal.
Yes.
Mudah-mudahan kita bisa
berbincang-bincang ya Pak.
Mengikuti perbincangan ini.
Yes. Terima kasih banyak.
Assalamualaikum buat semua sis podcast.
Kita sebutnya Transbro dan Transis nih Bu.
Transbro.
Iya,
iya. Di depan sosmed ya, mungkin HP-nya kan.
Yes.
Salam jumpa lagi, kita akan ngobrol tentang hal yang seru nih, tentang mudik pakai motor.
Iya, mungkin pertama-tama aku mau nanya dulu nih ke Pak Tias dan Bu Tika terkait pandangan nih kemajuan transportasi di Indonesia saat ini nih seperti apa sih menurut pandangan Bapak Ibu gitu. Kita dari Pak Tias dulu nih, boleh?
Iya, jadi mungkin kita ngambil dalam 10 tahun terakhir ya.
10 tahun terakhir boleh.
Ya, jadi kalau sekarang itu batasannya kan nggak jelas. Jadi mungkin kita 10 tahun terakhir.
Iya,
jadi 10 tahun terakhir ini memang kita mengalami perkembangan transportasi yang cukup bagus lah. Baik itu udara, laut, darat, maupun kereta api. Terutama yang sangat kita rasakan kalau di Pulau Jawa itu kereta api.
Kereta api,
benar. Kereta api itu dalam 10 tahun terakhir ini telah menjadi sarana transportasi saat mudik yang paling handal gitu dan populer ya. Tetapi kalau di luar Jawa masih pesawat antar pulau ya.
Antar pulau
itu, masih pesawat. Sedangkan kapal itu tentu bagi mereka yang mudik antar pulau dengan kondisi ekonomi yang mungkin sedikit pas-pasan ya. Dan jangan lupa kalau saat mudik itu kapal itu justru mengangkut orang-orang dari luar Jawa ke Jawa. Jadi pada umumnya kalau mudik begini orang-orang pekerja perkebunan, pekerja bangunan yang di luar Jawa mudik ke Jawa. Jadi bukan dari Jawa ke luar Jawa. Nah, kalau kita lihat ini, saya kira ada darat itu dengan kaitannya dengan pembangunan tol Trans Jawa ya. Ya, pembangunan tol Trans Jawa secara otomatis itu punya dampak terhadap pertumbuhan sektor transportasi karena membawa orang untuk mudik lebih lancar lagi gitu, tol Trans Jawa dan sekarang tol Trans Sumatera. Jadi tol itu memang infrastrukturnya, tetapi infrastruktur ini kan kemudian dimanfaatkan oleh modanya itu ya bias roda 4 dan lebih gitu ya, gitulah.
Termasuk logistik juga ya Pak ya.
Iyalah, jadi saya kira kalau dari perkembangan transportasi dalam 10 tahun kita harus apresiasi kepada pemerintah yang begitu gencar membangun prasarana maupun sarana transportasi yang cukup memadai gitu ya. Bukan hanya di Jawa tetapi juga di luar Jawa.
Iya benar. Mungkin dari Ibu Tika.
Saya sih karena juga selain pengamat tapi juga pengguna ya.
Iya.
Terus terang sih melihatnya kurang lebihnya sama ya, 10 tahun terakhir sejak semua gerakan airport di upgrade gitu ya, kemudian pelabuhan di upgrade dan juga transportasi ditambahin ya kan, ada misalnya MRT, LRT,
yeah,
kan, dan jenis-jenis kereta api juga macam-macam gitu ya. Saya udah nyobain kereta api yang satu kursi buat satu orang harganya Rp1 juta juga ya, bis yang juga ada apa namanya
sleeper
ya, itu sleeper itu, terus kayak mobil home gitu ya. Buat saya sih bagus-bagus aja gitu ya, tapi yang jajarannya makasih ya udah memperhatikan transportasi berat. Enggak kesini deh, kesini berasa banget peningkatannya luar biasa gitu ya. So well done Pak Menteri, well done.
Oke nih Pak Tias, apakah kemajuan transportasi sekarang nih khususnya di kota besar gitu ya, dibilang udah cukup belum sih untuk mendukung kelancaran mobilitas masyarakat yang akan mudik ke kampung halaman? Dan kira-kira berapa persentase seseorang yang mau mudik naik angkutan umum sih Pak?
Gini, kalau kita bicara kota besar itu kan pedomannya itu kan jumlah penduduk di atas 1 juta.
Oke.
Okay. Nah itu sebetulnya tidak hanya di Jakarta saja.
Betul
Pak. Banyak kota besar, Bandung, Medan, Surabaya, Palembang, Makassar. Nah, dari semua kota besar itu, ini yang kita sayangkan, yang memiliki sarana transportasi cukup baik kan hanya Jakarta.
Betul.
Kota-kota lain itu selalu saya sebutkan sebagai mengalami krisis angkutan umum. Gitu, sehingga ketika saat akan diperlukan saat mudik seperti ini, ya memang mengalami kendala. Gitu. Tapi kalau yang dari arah Jabodetabek ya, bukan hanya Jakarta saja, tapi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan sebagainya, relatif cukup baik. Artinya sarananya itu cukup banyak untuk mudik dengan menggunakan angkutan umum. Dan kebetulan kalau kita lihat dari tahun ke tahun, sebetulnya kan arus mudik itu terbesar dan yang selalu menjadi perhatian itu yang dari arah Jabodetabek.
Betul Pak.
Gitu. Jadi yang lain-lain itu ya banyak mudik, tetapi kurang tercover oleh baik oleh media maupun oleh pemerintah. Yang lebih banyak tercover itu adalah arus mudik dari Jabodetabek, baik ke arah barat Sumatera maupun ke arah timur. Nah kalau kita ngomong mudik dari Jabodetabek, relatif tidak ada persoalan untuk angkutan umumnya. Karena apa? Karena kereta apinya juga memadai, bisnya juga memadai, bandaranya juga memadai.
Benar.
Jadi semua cukup memadai untuk melakukan mudik dengan menggunakan angkutan umum.
Semua akses sudah ada gitu ya Pak?
Semua akses sudah ada, tetapi kalau yang antar kota di luar Jakarta, nah itu yang saya kira menjadi persoalan.
Oke. Gitu. Dan kalau pandangan dari Pak Tias juga nih, selaku pengamat transportasi nih Pak ya, ada nggak sih Pak catatan Bapak untuk mudik Lebaran tahun 2023 kemarin nih Pak? Apakah bisa dibilang sudah baik atau ada yang perlu dievaluasi atau diperbaiki Pak?
Ya sebetulnya sejak pembangunan Tol Trans Jawa ya, sejak Tol Trans Jawa dioperasikan tahun 2015 dimulai dari Cipali
Palimanan,
penyelenggaraan arus mudik di terutama yang dari wilayah Jabodetabek ya, itu sudah makin tahun makin membaik karena selalu ada eksperimen. Misalnya ketika Tol Trans Jawa sedang dibangun, belum beroperasi, diterapkan tol fungsional. Begitu dioperasikan menjadi tol operasional dan terus selalu melakukan perbaikan-perbaikan itulah. Demikian juga tahun lalu saya kira secara umum tidak ada catatan yang menonjol gitu, artinya dari angka kecelakaannya tahun lalu menurun, kemacetan juga relatif tidak ada kita temukan.
Oke.
Lalu biasanya kalau mudik ini kan perhatian pemerintah maupun media massa itu kan biasanya hanya tiga untuk pelabuhannya. Dulu itu Merak Bakauheni sama Ujung Kamal Madura.
Okay.
Dan Ketapang
Gilimanuk.
Tetapi sejak pembangunan jembatan Suramadu, yang Ujung Kamal Madura ini sudah enggak mendapat perhatian lagi karena perpindahan orang pindah ke lewat jembatan.
Betul, Pak.
Jadi karena 7 dermaga yang ada itu bisa melayani kapal-kapal besar.
Betul.
Gitu. Demikian juga Ketapang Gilimanuk. Kalau Ketapang Gilimanuk ini sebetulnya ya, ini bukan untuk orang mau mudik, tapi orang mau berwisata menggunakan waktu liburan saat mudik. Jadi dua hal sebetulnya harus agak dibedakan ya, antara
gitu
ya, arus mudik dengan arus wisata. Kalau Merak Bakauheni itu memang arus mudik, tetapi kalau Ketapang Gilimanuk itu mayoritas adalah rekreasi.
Benar. Karena ke Bali ya Pak?
Iya, mudiknya itu dari Bali ke
Banyuwangi.
Ketapang itu sedikit hanya pekerja-pekerja dari Jawa Timur.
Oh iya iya.
Itulah
iya.
Ini yang sering kali tidak, dan itu kebanyakan sepeda motor. Tetapi kalau mobil itu pasti lebih banyak dari Ketapang ke Gilimanuk karena mereka akan rekreasi di Bali.
Gitu jatuhnya kan. Banyak
jadi,
ini ya.
Jadi kalau secara umum tahun lalu ya sudah cukup sukses lah.
Sudah cukup sukses sebenarnya ya Pak. Dan untuk pemudik-pemudik lokalnya juga cukup terkendali ya Pak ya?
Ya karena misalnya di Jogja biasanya terjadi kemacetan.
Yes.
Mudik tahun lalu itu longgar.
Oh longgar ya?
Longgar. Tempat-tempat wisata agak kecelek karena ekspektasinya tinggi, ternyata yang datang tidak sebanyak seperti yang diprediksikan.
Iya.
Jogja tahun lalu relatif tidak ada kemacetan.
Oke, siap. Aku mau beralih ke Bu Tika nih. Kita ngobrolin soal pemudik ya. Ya, kita tahulah ya Bu ya, banyak tuh pemudik yang rela tidur di pelabuhan tuh ngantri dapat tiket kapal. Terus juga di terminal bus nih kondisinya juga sama gitu, sudah antri berjam-jam, tiket yang tersedia juga pasti harganya lebih mahal kan dari harga normal. Ya bisa dibilang begitulah Bu, apa suka dukanya mudik gitu. Perjalanan ke kampung halaman tuh ya nggak hanya nguras tenaga, tapi nguras ongkos juga pastinya kan. Dan meskipun ada resiko dan juga kesulitan gitu ya, tapi ini kenapa ya Bu ya, kayak jutaan orang nggak ada kapoknya gitu atau nggak pernah kapok gitu untuk pulang kampung di hari raya. Kayak kenapa gitu harus ngotot sih Bu, orang-orang tuh mau nggak mau mudik gitu. Bahkan ya di pas zaman pandemi pun juga beberapa juga begitu ya. Di, kita lihat dari tahun 2021, 2022 gitu, sudah rasanya gatel nggak mudik gitu, harus mudik gitu. Itu kenapa sih Bu? Kira-kira Bu, aku mau tahu deh Bu.
Bangsa kita tuh kan bangsa yang punya filosofi mangan nggak mangan ngumpul ya.
Mangan nggak mangan ngumpul.
Jadi yang kekuatan dari ketahanan masyarakat itu adalah keluarga.
Yes.
Masyarakat kita lah, kita belum kayak negara industri gitu loh yang gue hidup sendiri juga baik-baik aja gitu, enggak ya kan. Jadi untuk kumpul, nah itu simbolnya adalah Idul Fitri gitu. Enggak ada hari lain, enggak ada hari lain. Nah kalau di Amerika Serikat Thanksgiving itu, enggak tahu kalian tahu apa enggak ya, tapi yes. Thanksgiving, hari bersyukur itu psikologinya sama tuh dengan Lebaran yang ngumpul. Jadi ngumpul dari berbagai kota nih, anak beranak pecah-pecah terus mereka terbang semua jadi satu gitu ya. Nah, Thanksgiving malah lebih berbasis keluarga dibandingin Christmas, dibandingin Natal ya kan. Nah, kalau di Indonesia itu memang Idul Fitri gitu ya kan. Selain memang udah budaya mudik sama dengan Idul Fitri gitu ya. Idul Adha kan enggak,
ya.
Bahkan Natal tahun baru aja kan juga enggak sama dengan budaya mudik kan,
ya
kan. Nah, jadi budaya mudik itu adalah Idul Fitri. Nah, dan memang secara sosiologis, antropologis juga itu disupport juga oleh nilai-nilai mereka yang di daerah itu. Kayak nyiapin pesta besar untuk didatangi oleh mereka-mereka yang merantau.
Iya, iya, benar.
It's like a festive, ya, kayak pesta gitu. Jadi sebenarnya kalau mau lihat substansi Idul Fitrinya sendiri, ya kan nggak perlu mewah-mewah sebenarnya.
Iya.
Tapi kemauan itu terletak justru di berkumpul dan berinteraksi itu. Jadi di dua nilai ini, kumpul dan berinteraksi.
Kumpul dan interaksi.
Gitu, ya. Dan maaf lahir batin juga yang saya tahu katanya cuma di sini gitu ya, cuma di Indonesia katanya maaf lahir batin. Apapun itu, buat saya ini nilai yang baik gitu ya, bahwa kalau kita ketemu di Idul Fitri itu untuk menciptakan kedamaian, untuk maaf-maafan.
Benar.
Ya kayak kalau di Natal tuh kalau di luar negeri kan di bawah daun mistletoe itu kan.
Yes.
Berarti itu di bawah sesuatu yang penuh nilai-nilai ya religi, penuh berkah, ya gitu-gitu deh.
Benar,
ya
kan? Benar.
Di kita sama, di Idul Fitri itu ini adalah hari istimewa untuk membuka pintu maaf, menerima maaf. Lihat aja iklan-iklan produk-produk di TV itu. Selalu hari besar, bermaksud semua narasinya sama.
Narasinya sama, visual juga sama.
Dan itu berpengaruh secara psikologis gitu ya?
Sangat.
Sangat ya Bu ya?
Nah, juga sama dengan, kenapa? Sama dengan baju baru.
Iya.
Ini kan juga secara psikologis, itu ada keterpanggilan menjadi manusia baru, bla bla bla.
Yes, iya. Yeah.
Selama kita terawih juga itulah kita sering dengar ya kan, tiap malam gitu. Jadi manusia baru, menjadi manusia yang lebih baik dan sebagainya. Jadi kenapa juga rame-rame beli baju baru? Gitu ya. Nah, karena kata baru, bentuknya baju ya, tapi kata baru itu diasosiasikan dengan kita menjadi manusia yang lebih baru dan lebih baik. Gitu loh, walaupun tetap nanti di pas Lebaran tetap berantem juga gitu ya. Bahkan musuh-musuhan, tapi tetap ngumpul, tetap jadi satu, walaupun yang satu di pojok sana, satu pojok sana gitu ya. Gak ada urusan sama Lebaran deh, gue emang males ngomong sama lo, tetap aja kejadian gitu ya. Tapi spiritnya adalah it's a special day yang harus dipertaruhkan, dikorbankan apapun demi itu.
Demi itu.
Walaupun pas nyampe di kampung, dia habis kecelakaan gitu ya, gara-gara kendaraan, keluar dari rumah sakit. Itu spiritnya ketika ketemu keluarga di kampung, itu tuh yang tetap luar biasa, walaupun perban sana, perban sini gitu.
Bener.
Ya. Gara-gara habis kecelakaan misalnya.
Tetap ya. Lepas aja gitu ya.
Nah, insya Allah yang gak ada kematian gitu ya.
Yeah.
Tapi survivor, ya gara-gara perjalanan panjang, toh tidak mencederai spirit dari Idul Fitri ketika ketemu dengan keluarga besar.
Keluarga besar, dan kalau dari ibu juga nih sebagai psikolog gitu ya, kayak seberapa penting sih Bu, seorang yang mau mudik itu perlu mempersiapkan mental nih, dan juga seberapa jauh kesiapan mental itu diperlukan gitu Bu, untuk seseorang yang mau merencanakan mudik. Kan ada istilah sekarang tuh yang lagi rame, mental health gitu kan. Sebenarnya kan itu sebenarnya udah lama, tapi sekarang lebih digaungkan lagi. Dan menurut ibu tuh mental health ini untuk seseorang ya, mental health seseorang itu tuh berpengaruh gak sih Bu dengan potensi timbulnya kecelakaan di jalan?
Besar sekali. Jadi manusia itu kan terdiri dari kognitif, mental, fisik, ya kan?
Yeah.
Ada tiga bagian. Kognitif itu cara kita berpikir, ya.
Betul.
Otak. Kemudian mental health atau aspek mental itu kaitannya sama emosi, kaitannya dengan sikap dan sebagainya. Nah, fisik itu dengan perilaku.
Iya.
Yeah. Perilaku itu gerakan. Kita ngapain, pakai apa namanya, tangan, kaki dan sebagainya, itu perilaku. Nah, ini tiga-tiga ini harus sehat nih.
Harus sehat.
Kognitif sehat, mental sehat, dan perilaku sehat.
I see.
Nah, ini masalahnya justru besar di sini, Kak, menurut saya ya. Saya sih ngelihatnya juga peran negara ya.
Betul.
Soal mudik ini nggak bisa hanya dilihat hanya keluarga ya, atau anggota keluarga, tapi juga negara dalam hal kebijakannya ya, karena Indonesia kan segede Bagong nih ya, ya. Jadi kalau mudik, bayangin lo nggak mikirin keselamatan, tapi lo mesti ke Banyuwangi dari Depok misalnya, lo mikir nggak sih apa yang mesti disiapin, lo mesti selamat, dan yang lo mau dibawa siapa, kendaraannya apa. Ini panjang banget persiapannya, bahkan hamin 3 bulan harusnya udah mempersiapkan kalau mau mudik.
Betul.
Hamin 3 bulan loh. Nah, ini yang saya sebenarnya banyak berharap dari pemerintah justru hadir di tahap persiapan gitu kan.
Iya, iya.
Ya, bukan hanya hadir, ada bis gratis, itu mah hilir lah. Itu hilir tuh.
Hulunya.
Hulu, justru persiapan di tiap rumah, di tiap keluarga. Apa yang harus disiapin? Ya, misalnya faktor lu masih sehat. Nah, hamil 3 bulan siapa nih yang kondisinya nggak sehat nih?
Iya, nggak ada yang tahu sakit.
Nanti kalau nggak cepet sembuh ya harus sehat loh. Kalau nggak, kita nggak mudik loh nih. Jadi faktor sehat itu harus jadi faktor penentu mudik apa enggak. Itu baru satu loh. Dua adalah ekonomi.
Ekonomi.
Kita jalan boros ya. Ayo, adik jangan mau ke mall terus. Nanti kan duit kita berkurang, nggak bisa mudik loh.
Bisa jalan-jalan di sana nanti gitu ya, bisa gitu.
Apa namanya, hubungan dengan jadi mudik apa enggak?
Oh iya, benar.
Terus mobil dijaga ya, karena kita mau mudik loh. Awas, enggak boleh rusak. Mobil rusak, enggak jadi mudik.
Benar,
jadi itu juga. Jadi faktor kendaraan. Faktor signifikan juga jadi mudik apa enggak. Masih banyak nih, ini cuma saya cuma nyebut contohnya tiga. Yang mental nanti, itu tadi fisik ya?
Fisik. Itu fisik, iya.
Mental nih.
Nah, ini nih Bu, ya. Yang gak terlihat
kan,
gitu.
Situasi di keluarga, ya. Apakah dalam kedamaian atau tidak kedamaian?
Wow.
Apakah ada masalah atau gak ada masalah? Ada faktor pekerjaan yang besar atau gak ada faktor pekerjaan yang besar? Ada hal-hal yang secara pribadi dirasakan sebagai sebuah masalah atau nggak ada. Ini mental tuh ini kayak gini, yang menggerus energi kita berpikir. Ya. Nah, masalahnya ketika mau mudik, cara kita berpikir kan harus masuk ke fase mudik ya.
Iya.
Nah, di situ baru bisa dijamin emosi bahagia, emosi semangat, emosi keseruan untuk mudik baru bisa hadir tuh. Kalau energi emosi yang hamil 3 bulan itu disiapin. Jadi masalah-masalah
penjelasannya nanti. Mantep banget nih Bu. Tapi aku mungkin mau ngasih overview sedikit nih Bu ya, yang perlu diketahui semuanya nih, untuk menekan angka kecelakaan dan mengurangi penggunaan motor pada mudik gitu, Kementerian Perhubungan mengadakan program mudik gratis dengan menggunakan bus, kereta api, dan juga kapal laut menuju berbagai daerah di Indonesia. Dimana kalau di moda bus, Kemenhub menyediakan 900 unit kuota pengangkutan motor dengan truk, tapi orangnya yang mudik naik bis.
Oke,
secara gratis.
Ikutan ya.
Iya.
Oh, gitu.
Jadi nanti di ujung pemudik bisa memakai motor yang kembali.
Kalau kereta api?
Kalau kereta api juga sama gitu. Di mana ada kuotanya sekitar 28.000 gitu. Dan juga dikuotakan untuk unit motor sekitar 12.000.
Oke.
Jadi sebutannya kalau di kereta api namanya motis gitu. Jadi ada 3 rute, lintas utara, lintas tengah, dan juga lintas selatan.
Jadi motornya masuk sepur?
Iya, di kargo, di bagian kargo, gerbong kargo gitu.
Oke.
Nah, kalau untuk kapal laut, itu ada kuotanya sekitar 47.000-an.
Oke.
Dengan 47 kota tujuan tersebar di Jawa dan juga di luar Jawa. Kalau untuk di Pulau Jawa, ini ada program mudik gratis naik kapal laut pada kalau nggak salah nama KM-nya gitu ya. Kapalnya itu KM Dobon Solo tujuan Jakarta Tanjung Priuk menuju ke Semarang Tanjung Mas. Untuk periode mudiknya tanggal 5 dan 7 April. Kalau untuk periode baliknya 13 dan 15 April. Nah, itu mungkin bisa dicek nih ya Transbro dan Transis. Info-infonya di sosmed dan juga website-nya Kemenhub loh. Pokoknya kalau mau memakai layanan tersebut, buruan untuk di booking supaya kuotanya nggak habis, supaya mudik lebaran tahun ini menjadi mudik yang ceria dan juga penuh makna gitu.
Aman yang paling penting.
Aman. Dan juga aman berkelamatan gitu, Bu.
Nah, karena memang favoritnya harus tetap.
Yes, betul. Dan mungkin dari penjelasan tersebut nih ya, ada nggak sih saran ataupun ajakan nih dari Pak Tias selaku pengamat transportasi dan juga Ibu Tika dari sisi psikolog kepada masyarakat nih untuk lebih meningkat gitu animonya untuk memanfaatkan program mudik gratis yang diselenggarakan pemerintah ini, kan menarik banget gitu programnya gitu. Mungkin boleh Pak.
Iya, saya kira kebetulan ini kan mudik gratis sudah lebih dari 10 tahun ya.
Iya.
Jadi dari tahun ke tahun itu sebetulnya animo meningkat. Cuma bedanya adalah kalau tahun lalu itu hampir semua institusi itu menyelenggarakan sendiri-sendiri, sehingga ada satu orang mendaftar lebih dari 2 tempat. Akhirnya tempat yang lain tidak terisi, gitu ya. Nah, tahun ini itu kan disatukan pendaftarannya.
Yes.
Jadi semua pendaftarannya lewat satu pintu, nanti disalurkan ke face-based atau kendaraan lain yang menyelenggarakan mudik gratis. Nah, dengan ini diharapkan sih, itu akan makin banyak orang yang terangkut dengan mudik gratis.
Yes.
Sehingga mereka yang punyanya motor dan mau melakukan mudik gratis bisa lewat program mudik gratis ini dengan nanti motornya dibawa juga.
Yeah.
Sehingga ini saya kira kalau makin banyak yang turut serta dalam mudik gratis itu bisa mengurangi tingkat laka. Jadi tujuan dari mudik gratis bagi pengguna sepeda motor ini adalah untuk mengurangi tingkat kecelakaan lalu lintas. Karena idenya ini kan sebetulnya tahun 2012, 2000 gitu kan, dari tahun ke tahun itu sepeda motor trennya tinggi, mudik sepeda motor, sehingga angka kecelakaannya tuh gak tinggi, dan di atas 70% itu kecelakaan melibatkan sepeda motor.
Iya, itu
makanya difasilitasi mudik gratis baik orangnya maupun motornya. Nah, ini harapannya bisa menurunkan angka kecelakaan. Nah, kalau pengalaman tahun lalu ternyata angka kecelakaan saat mudik itu bisa berkurang karena banyak yang menggunakan sepeda
gratis
itu.
Oke. Okay.
Mudah-mudahan tahun ini juga bisa meningkat yang menggunakan fasilitas mudik gratis sehingga angka kecelakaannya bisa turun.
Oke. Okay. Kalau dari Ibu?
Saya sih tetap melihat faktor keselamatan ya.
Safety.
Saya nggak bisa lepas dari itu. Jadi kalau harus prima kondisinya.
Perencanaannya dulu berarti.
Perencanaan ya? Dulu. Saya nggak bisa keluar dari perencanaan untuk program ini gitu ya. Yes. Karena di rumah kita juga perencanaan itu hamil 3 bulan gitu loh. Jadi buat saya kalau belum ala saya berarti belum bagus aja gitu. Ya, nah, masalah kendaraan ini tricky nih, tricky.
Yes.
Banget. Ya, yang tadinya nggak apa-apa atau pas sampai di kota tujuan atau kenapa-kenapa gitu ya kan. Dan gila kalau tahu bengkel ada yang buka pasti mahal, ya kan? Rata-rata pasti tutup gitu ya, karena memang pada libur. Kan susah kalau terus tutup tapi kendaraannya bermasalah, gitu ya kan? Nah yang kedua tentunya ketika diangkut pun harus tetap berpikir juga di kota tujuan. Motor itu isinya berapa orang sih? Kayak gitu. Ya karena udah kumpul keluarga bisa aja di share, bisa gitu ya kan? Tapi tetap aja kan kita nggak boleh berpikir di sana ada motor tambahan untuk nanti bawa keluarga gue jalan-jalan. Kita nggak boleh berpikir begitu gitu ya. Kita harus berpikir yeah. Siap dari Jabodetabek nanti gue pinjem motor adik gue untuk bawa 4 anak gue misalnya gitu. Itu udah harus hamil 3 bulan tadi mikirnya. Nggak bisa tunggu sampai sana nanti ada motor gratis baru nyari, nggak bisa. Nah yang terjadi, kalau sampai itu nggak terjadi, tetap nanti motor itu isinya berempat, berlima. Di kota tujuan. Kecelakaannya bukan ketika diangkut sama mudik gratis kempo.
Bukan di perjalanan.
Tapi justru di kota dia
okay.
Mudik gitu loh, karena nggak diperingatkan, nggak dijaga bahwa keselamatan di mudik pun harus ada SOP-nya gitu. Nah, nanti kalau misalnya kecelakaan di sana gitu, ya kamu bisa bilang bukan pas kita ngangkut loh. Memang. Tapi kebiasaan dari tempat dia berasal untuk menjaga keselamatan di kota mudik itu ya, ketika memang kebiasaan itu belum ada. Nah, ini kan sama aja gitu loh. Mudiknya oke. Aman nih. Ya iyalah, diperhatiin bener kok. Ya kan motornya orang kemudian benar. Tapi ketika di tempat tujuan SOP keselamatan kan longgar nih.
Yes.
Enggak diworo-woro dari awal ya kan. Iya dia kan tetap dengan kebiasaan. Ya udahlah adik gitu biasa di depan nih kakak sama adik di tengah udah biasa. Berlima lagi di sana. And then something happen, sesuatu terjadi di sana gitu. Ya kan enggak bisa disalahin dong program mudik gratis ya enggak dong. Tapi menurut saya itu harus kewajiban juga
sip.
Penyelenggara dalam hal ini Kepo untuk woro-woro juga tentang safety net ketika sampai di kota tujuan. Jangan sampai mencederai si program gitu loh. Ya, jadi program kesananya baik-baik aja. Kecelakaannya nggak ada betul. Tapi ternyata dicatat
memindahkan.
Kecelakaan di sana gitu loh. Nah, ini relevansinya dengan program ini kan jadi seolah-olah kayak nggak ada hubungan harusnya gitu. Tapi buat saya ada hubungan
gitu. Yes.
Karena keselamatan di jalan itu ada ketika kita sebelum berangkat, ada kita di perjalanan,
ada
kita setelah sampai.
Tujuan ya.
Jadi ada 3 bagian faktor keselamatan yang harus diperhatikan gitu. Jadi buat saya jangan lupa faktor 3 tahap ini.
Siap.
Before, during, and after, ya keselamatan itu tetap harus jadi apa yang utama. Karena sekali lagi spirit mudik itu ngangkut keluarga besar ke satu kota yang lain, bukan gaya naik motor mau ke kantor.
Yes.
Itu yang berdua, cuma satu. Ini ngangkut anggota keluarga yang nggak tahu berapa jumlahnya di angkut ke kota lain.
Sama barang-barangnya juga ya.
Jadi ya. Cuman di kendaraan yang namanya motor roda dua.
Yes.
Nah ini harus jadi pemikiran juga penyelenggara dalam hal ini Kempo. Ya. Satu motor harus sekian orang maksimum. Bawaan, aduh yang gitu-gitu deh. Ini perintilan nih. ya, kalau ini perintilan seperti juga saya di rumah kalau mau berangkat perintilan, saya nggak bisa hamil satu minggu nyiapin, nggak bisa, harus hamil 3 bulan kalau mudiknya ngangkut lagi ya, ini gambaran ya, diserok nih satu anggota keluarga, diangkut pindah ke kota yang lain, ini sesuatu yang harus dipersiapkan secara matang.
Siap. Gitu. Oke. Oke, kita sudah sampai di penghujung diskusi nih Bapak dan Ibu ya. Mungkin Pak Tias dan Bu Tika bisa beri masukan buat pemerintah makin menggiatkan masyarakat agar terus mau mudik pakai kendaraan umum itu seperti apa, dan harapannya juga nih dari Pak Tias dan Bu Tika agar pelaksanaan mudik lebaran tahun 2024 ini berjalan dengan lancar dan juga berkeselamatan supaya mudik ceria dan penuh makna nih Bu.
Enggak, masih.
Ya, sebetulnya sekali lagi yang bagus kan memang wilayah Jabodetabek.
Yes.
Jadi kalau Jabodetabek relatif kalau kita kampanye untuk menggunakan angkutan umum itu ya tidak salah lah gitu. Yes. Tapi kalau yang di luar Jabodetabek memang mengalami krisis angkutan umum gitu. Tetapi kalau untuk yang mudik dari wilayah Jabodetabek, saya kira kita sah-sah saja mendorong masyarakat menggunakan angkutan umum. Tapi saya katakan bahwa peristiwa mudik ini harusnya menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk melakukan perbaikan layanan transportasinya. Kenapa sih masyarakat itu mudik menggunakan motor, baik itu yang diangkut dengan mudik gratis maupun tidak, karena mereka di tempat tujuannya itu tidak ada angkutan umum.
Yes.
Nah, karena nggak ada angkutan umum, maka mereka terpaksa harus bawa motor gitu. Nah, karena itu pemerintah daerah itu harus punya kewajiban membangun angkutan umumnya, sehingga ketika suasana lebaran begini, masyarakat yang mudik itu bisa melakukan mobilitas geografisnya dengan menggunakan angkutan umum. Kira-kira itu dari saya.
Siap. Kalau dari Bu Tika?
Oh, dari saya sih nggak boleh diskriminatif pemerintah. Jadi kalau Jabodetabek sudah dari A sampai Z nih dipersiapkan, daerah juga harus sama, karena Kemhub kan melayani negeri ya,
iya,
di 38 provinsi.
Betul.
Jadi apa yang terjadi Jabodetabek, Kemhub harus melakukannya juga, standarisasi itu di semua provinsi. Nggak bisa beda-beda, nggak boleh. Bahkan nggak boleh. Nah, undang-undangnya juga kan bunyinya seperti itu ya, melayaninya harus sama. Nah, yang kedua, ini memang belum Indonesia banget sih, Kak. Maaf deh. Tapi faktor safety.
Yes.
Ya, kalau di perusahaan asing itu HSE.
Betul.
Health, Safety, Environment. Ya, ini Kemhub harus mengutamakan faktor ini. Ya, kita nggak bisa main-main dengan faktor HSE. Jadi kesuksesan mudik gratis bukan hanya ditentukan oleh faktor kuantitatif, tapi faktor kualitatif juga. Jadi masalah persiapan tadi yang merata ya di semua provinsi, kalau memang ada mudik gratis di Jabodetabek, harusnya semuanya ada dong. Ya, walaupun Pemda disuruh-suruh nih, adain dong. Tapi memang kementerian yang harus mendorong untuk terjadi gitu.
Yeah.
Terjadi, karena pelayanan publik. Ini masyarakat mudiknya sama dengan pelayanan publik ya. Itu nggak bisa nomor 2, nggak bisa nomor 3, dia nomor 1. Lagian cuma setahun sekali gitu loh. Masa sih lu daerah nggak bisa membuat jadi lebih baik setahun sekali gitu loh. Ya. Nah, dan yang kedua HSE tadi ya. Memang saya selama ini kampanye tentang HSE, HSE, safety, yang buat Indonesia sekali lagi belum nomor 1. Ya, jadi buat Kemhub, please focus on your safety factor, karena manusia pada dasarnya ya, maksud saya nih, dimana di situ keselamatan dijamin, saya pasti beli kok. Gitu. Jadi kalau masyarakat yang udah maju, pasti yang ditanyain jaminan selamatnya gimana? Pasti ada kan jenis apa? Pak, kalau gitu 80 turunin dong gitu. jangan diem aja, nah, ini penumpang banyak kan diem. Apalagi kalau supirnya ogel-ogel, aduh kok gini sih, aduh kok gini sih. Tapi ngedumel sendiri, enggak negor supir. Terjadilah kecelakaan-kecelakaan yang memang makin meningkat. Nah, ini aja saya juga ngajarin ya Kak, bahwa penumpang, lu kan bayar ya. Lihat itu speednya ketika dia mencet gas, itu seberapa. Lu juga bertanggung jawab terhadap kendaraan lu, mau bis, terutama bis lah ya, terutama bis atau truk besar atau apalah gitu. Lihat itu, jadi jangan diem aja gitu ya kan. Tapi lagi-lagi kebanyakan penumpang kalau udah di bis kan turu,
bener.
Ya, nah kalau saya kebiasaan, gua depan, sebelah supir, sama gitu ya. Ini mau plesir, mau apa, saya sama. Pokoknya gua di depan ya. Nah itu duduk dengan kernet, sama supir. Tau gak yang saya lakuin? Ngobrol dan, pak, jangan lebih dari 60 ya. That's what I did. Selalu, gak pernah gak. Parah-parahnya, bu udah diisi. Udah gua belakang lu deh. Ada nih bu, tapi nomor 2. Gak apa-apa, yang penting deket supir. Tujuannya apa? Ngobrol sama supir, membangkitkan kesadaran.
Iya.
Kalau mencet jangan kencengan, kalau ngantuk lu berhenti, yang gitu-gitu.
Iya, iya.
Ini emang banyak sekali PR secara psikologis gitu,
yes,
ya.
Yes, yes, yes.
Harus dilakukan oleh para manusia. Ya ingat, yang bertanggung jawab terhadap keselamatan perjalanan bukan hanya supir, kernet, tapi juga penumpang.
Penumpang.
Penumpang juga harus ikut bertanggung jawab terhadap keselamatannya dia.
Yes.
Itu sih, ini PR masih lama sih kejadian.
Masih
tapi
banyak.
Paling enggak, saya harus ngomong gini karena memang saya konsisten sama kampanye tentang keselamatan dari dulu. Enggak, tapi
nah. Oke nih, terima kasih nih. Sebelum saya tutup, aku mau dengar closing statement dari Pak Tias dan Ibu Tika dulu nih. Mungkin dari Pak Tias, monggo Pak.
Ya, saya kira kalau belajar dari tahun ke tahun gitu ya, di mana angka kecelakaan itu selalu menonjol di dalam arus mudik maupun arus balik, maka sebetulnya kita menghimbau kepada masyarakat untuk tidak memaksakan mudik gitu, terutama kalau tidak memperoleh angkutan umum.
Yeah.
Gitu. Karena kalau mudik pakai sepeda motor itu sangat berbahaya untuk keselamatannya gitu. Tapi kalau bisa memanfaatkan mudik gratis yang diselenggarakan oleh Kemenhub maupun oleh BUMN, nah itu saya kira jalan yang terbaik untuk mudik. Kira-kira.
Kim, dari Ibu Tika?
Iya, karena ini ada program yang sangat baik ya dari Kemhub. Itu mudik gratis dan ngangkut motornya. Ini juga keren ya, ternyata motornya juga ikut diangkut. Menurut saya masyarakat secepat-cepatnya aja sign up, mendaftar ya, untuk program mudik gratis bersama Kemenhub yang ngangkut orang dan motornya tuh, ya kan. Jadi ini program menurut saya bagus banget karena memang dijamin bahwa motornya juga selamat sampai di kota tujuan.
Yes.
Gitu ya. Skrup-skrupnya aman, gak ada yang copot gitu ya. Yang masih maksain naik sepeda motor, berpikir lagi, gak usah maksain kalau memang gak ada jalanan cuma naik sepeda motor gitu ya. Tapi saya juga harus memperingatkan bagi yang tetap masih maksa ya mudik naik sepeda motor sepanjang 1000 km nih ya, kalau dari Jawa Barat ke Jawa Timur, itu hati-hati dan harus berpikir bahwa akan ada risiko besar ya, dan ini adalah risiko yang harus dihindarin sebenarnya, kecuali bawa badan sendiri cuma satu orang, tapi kalau bawa anggota keluarga, karena kita hanya akan menyesal nanti ketika sebuah kecelakaan terjadi dan tragedi itu ternyata membuat kita akhirnya malah kehilangan anggota keluarga. So, cepat daftarin diri ke program mudik gratis Kemhub yang manusianya diangkut, motornya juga diangkut. Have fun.
Yeah. Oke, okay, Transbordan Transis, itulah episode pertama dari mini series kami terkait mudik Lebaran tahun 2024 ini. Terima kasih banyak Pak Tias dan Bu Tika atas insight-nya gitu ya, yang menarik banget dan sangat,
dan agak maksain sih. Demi keselamatan ya.
Betul lah, itu mesti.
Ya, wajib.
Oke, mungkin sekian dulu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat mudik.
Sudah jam 4 ya.